Vicepremierul responsabil cu reintegrarea Victor Osipov se află de ieri la Kiev, unde face un popas înainte de reuniunea în formatul 5+2 de la Astana, care va fi găzduită de președinția kazahă a OSCE. E de presupus că trimisul Chișinăului va căuta să promoveze tezele din recentul comentariu al guvernului moldovean privind declarația Medvedev-Ianucovici
sau Ianucovici-Medvedev, dacă e liniem ca la armată din front spre ariergard.
Să-l întrebăm pe Vlad Lupan ce zice protocolul în asemenea situații. Domnule Lupan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vrem să ne lămuriți în această chestiune protocolară. Cine figurează primul, gazda sau musafirul?
Păi Ianucovici, el e acasă.
Domnule Lupan, oare ce mai poate obține vicepremierul Osipov în discuțiile cu demnitarii ucraineni de vreme ce Kievul și Moscova s-au pus de acord în privința glosarului politic, să zicem așa, aplicat în reglementarea transnistreană?
Probabil încearcă să mai, cum spun englezii, limiteze problemele ulterioare. Deci, nu știu dacă e posibil să mai obții ceva mult după o asemenea declarație pe care au făcut-o liderii de la Moscova și Kiev.
Ce credeți dumneavoastră despre perspectivele relațiilor Kiev-Chișinău?
Eu cred că vor fi relații dificile pe subiectul transnistrian și sper să fie totuși încă relativ acceptabile, cel puțin pe subiectul frontierei și eventual a proprietăților Republicii Moldova în Ucraina. Dar subiectul transnistrian nu va fi un subiect ușor de acum încolo.
Domnule Lupan, de altfel, cum au reacționat ceilalți participanți la formatul 5+2 la demersul Ianucovici-Medvedev?
Da, într-adevăr, a fost o reacție, practic, din partea Uniunii Europene, care a fost o reacție standard pentru această organizație, o reacție moale, prin care își reiterează interesul față de formatul 5+2 și cam asta, în esență, a fost mesajul pe care l-a transmis Uniunea Europeană.
Adică nu s-a apucat să dea dreptate Chișinăului sau?
Păi nu, pentru că pe Uniunea Europeană Uniunea Europeană crede că este mai bine să nu fie exclusă din formatul 5+2. Deci aș spune că frica lor este tocmai asta. Și atunci când Federația Rusă încearcă să-i excludă pe ei din format, atunci ei încearcă să revină. Și Federația Rusă joacă anume pe această îngrijorare a Uniunii Europene și, practic, din cauza asta poate de altfel și manipula situația. Atunci când unul din jucători se teme de ceva, pot să-l manipulez cu asta.
Dar se poate presupune că acum Rusia va încerca să contracareze efectele zise negative ale acestei declarații în negocierile sale directe cu Moscova?
Păi, Uniunea Europeană cu siguranță va încerca să o facă, dar probabil va încerca să o facă foarte atent, pentru că Uniunea Europeană, care de obicei spune că nu are de-a face cu geopolitica, în situații în care simte că Federația Rusă are o importanță mai mare într-o zonă sau alta, totuși încearcă să fie foarte atentă când negociază cu Moscova. Deci, în asemenea circunstanță, putem să ne așteptăm că va negocia, dar probabil va negocia doar parțial și foarte atent.
Realiști fiind, să ne uităm la nomenclatorul de probleme pe care le are Uniunea Europeană în raport cu răsăritul. Transnistria, cam unde se află totuși?
În primul rând, Republica Moldova nu este chiar atât de înalt pe agenda pe cât încearcă să ne sugereze nouă totuși Uniunea Europeană, dar ei niciodată nu vor spune în mod deschis lucrul ăsta. Respectiv, Transnistria cu siguranță nu este sus deloc, chiar și în comparație cu Republica Moldova. Ceea ce vreau eu să spun este că Uniunea Europeană, totuși, luând în considerație evenimentele de la Kiev și evoluțiile dintre Ucraina și Rusia, precum și faptul că își doresc să facă o poveste de succes din Republica Moldova, totuși, cel puțin, vor încerca să lucreze cu Republica Moldova pentru ca să o aducă la un nivel european cât mai înalt. Deci, cel puțin, efectul minim pozitiv este că Bruselul va încerca să susțină Chișinăul și autoritățile Republicii Moldova în reformele sale. Măcar atât.
Domnule Lupan, dar retragerea munițiilor sau a trupelor, sau cum se mai spunea, drapelul și ștampila armatei a 14-a. Cine ar putea să ne ajute să retragem aceste reminiscențe? Americanii sau europenii?
Deci, în primul rând, vedem că în declarația de la Kiev, ambele părți, atât Kiev cât și Moscova, au subliniat că declarația din 18 martie 2009 rămâne valabilă. Iar prin acea declarație, semnată de liderul separatist Smirnov împreună cu ex-președintele Voronin, retragerea, într-un mod indirect, nu mai era pe agenda. Pentru că soluționarea, schimbarea operațiunii de menținere a păcii era lăsată pentru perioada după soluționarea conflictului în acea declarație, iar în mod indirect asta însemna și o problemă în retragerea trupelor ruse. În asemenea circunstanță, deci unica putere care efectiv poate motiva Federația Rusă să-și retragă forțele sale și munițiile din Republica Moldova rămâne Statele Unite ale Americii, dar eventual și insistența statelor NATO, care de altfel fac parte și din Uniunea Europeană. Deci combinația asta de factori ar mai putea încă să motiveze Federația Rusă să-și retragă aceste muniții, dar și o parte din trupele sale, respectiv schimbând și formatul de menținere.
Da, mai e și cancelarea divină.
Domnule Lupane, amintim că premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu Iulia Timoșenko.
A avut imprudența, cum se spune atunci.
Dacă ar fi ești învingătoare, ar fi spus alții acum, a avut inspirația. În fine, domnule Lupan, vorbim mai simplu. Chișinăul a avut atunci miza proastă pentru care va fi să plătească acum?
Nu cred că a fost miza proastă. A fost o încercare de a se întâlni cu un premier care era în funcțiune. Deci problema este alta, în opinia mea. Nu cunosc detaliile, dar eu aș fi spus că trebuia de întâlnit și cu Ianukovici, pentru că în mod normal, de exemplu, când vin funcționari străini în Republica Moldova, ei se întâlnesc atât cu partidele aflate la guvernare, cât și cu opoziția.
Dar se zice că Ianukovici a refuzat să se întâlnească când a auzit că merge Filat la Iulia.
Am auzit și eu de asta, însă eu am anumite dubii în ce privește refuzul, anume față de prim-ministrul Republicii Moldova și anume...
Ok, astea sunt bârfe, dar până la urmă, credeți că Ianukovici va fi mai dur și din cauza asta?
Nu cred că va fi mai dur din cauza asta. Așa cum a scris un analist în ziar Calonedele, un ziar din Ucraina, analist care de altfel susține revoluția, pe cei care au susținut Revoluția Orange, domnul Kravchenko spunea încă cu câteva zile înainte de eveniment că nu trebuie să ne așteptăm la nimic altceva decât la o asemenea cedare din partea lui Ianukovici, pentru că pur și simplu ei nu consideră subiecte cum este subiectul transnistrian important pentru Ucraina, sau cum îi mai numesc ei, purga. Nu este ceva pe care el poate să înțeleagă în termeni financiari.
Încă o întrebare de 10 secunde. Ne așteptam că subiectul Palanca o să fie imediat scos în față. Văd că Ucraina întârzie. De ce?
Pentru că nu este un subiect extrem de important acum, când Republica Moldova în principiu este relativ accesibilă la subiectul frontierelor, accesibilă într-un mod pragmatic, normal.
Domnule Lupan, vă mulțumim. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat în această dimineață cu analistul independent Vlad Lupan.